u zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová
a Katka Brezovská. Úřady se připravují na mimořádné volby, přijdou na zhruba 500 000 000 korun. Sociální demokracie čelí žalobám svých členů na vyřazení z volebních kandidátek. Cyklista Štybar vyhrál 7. etapu Vuelty. Úřady odstartovaly přípravy na říjnové volby, i když budou mimořádné a s kratšími lhůtami, na jejich přípravě to nic se nemění. Potvrdil to místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal.
Okrskové volební komise jako vždy dostanou také instruktážní videopořad, který už je připravován této chvíli. Připravujeme uzavření smluv s dodavateli služeb na pronájem výpočetní techniky pro přebírací místa a zabezpečených přenosových sítí pro předávání výsledků.
Čeští voliči v zahraničí budou dávat hlasy kandidátům ve Středočeském kraji. Rozhodla o tom losem státní volební komise, která se podle mluvčího ministerstva vnitra Vladimíra Řepky znovu sejde 2. října.
To budou vylosovány čísla pro politické subjekty, které budou kandidovat ve volbách. Mezitím se samozřejmě budou volby intenzivně připravovat, to znamená, že odešly metodické pokyny na policejní prezidium, aby byl vydán pokyn pro zajištění pořádku v době konání voleb. Kromě toho jsou ještě pokyny pro vězeňskou službu, aby byly zajištěné volby ve vězeních a ve zdravotnických ústavech.
Kandidátní listiny sociální demokracie v Moravskoslezském a Olomouckém kraji jsou u soudu. Napadli je sociální demokraté, kteří se na ně nedostali, ale myslí si, že by tam měli být. Žádají o předběžné opatření, které by zabránilo podání listiny krajskému úřadu. Podle místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka je to vážná a nepříjemná věc. Vnitrostranické rozbroje na celostátní úrovni zatím ale nevidí.
Tohle je věc nedohody, která se odehrála v okrese. O tom spekulovat, co v tom všechno jim připadá zbytečné. My to potřebujeme hlavně vyřešit a potřebujeme, podle mě ten nedobrý dojem, potřebujeme co nejrychleji odstranit tím, že vznikne nějaká dohoda a ukázat, že nepotřebujeme soudy na to, abychom si své věci vyřešili sami.
Vedení ČSSD se pokusí spor urovnat už o víkendu, jede vyjednávat na Moravu. Chce se s nespokojenými straníky dohodnout, aby žaloby stáhly. V procesu s Davidem Rátem se objevil nový důkaz, který zpochybnil některé námitky obhajoby. Dosud neznámý videozáznam zatýkání poslance přinesl státní zástupce Petr Jirát. Kamera snímá celou situaci z jiného úhlu než předešlý záznam. Na novém záznamu je většinu času vidět krabice od vína, ve které bývalý středočeský hejtman přenášel 7 milionů korun. Rátovi advokáti se přehrání videa snažili zabránit. Podle nich žalobce zamlčel zásadní důkaz. To ale Jirát odmítá.
Nešlo o žádné porušení práv obžalovaných. V rámci soudního řízení po podání obžaloby platí naprostá zásada rovnosti stran, jak strany žalobce, tak strany obhajoby. Jak obhajoba má právo předkládat důkazy, tak i žalobce má právo předkládat důkazy. Státní zástupce je povinen podle trestního řádu dokazovat vinu obžalovanému.
Rátův advokát Roman Jelínek ale nesouhlasí s tím, že žalobce předkládá důkazy až dodatečně.
Důkaz, který byl podle státního zástupce získán 14. května 2012, byl teprve teď předložen obhajobě a soudu. To znamená, obhajoba neměla předem možnost se s ním seznámit. Jinak musím říct, že ten záznam nepřináší nic nového. Potvrzuje tu skutečnost, že doktor Rád nebránil tomu, aby policejní orgán si krabici vzal, aby ji prohlédl, zjistil, jaký je její obsah.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. V bývalém továrním areálu v Lovosicích je zřejmě nebezpečný odpad. Prověřuje to Česká inspekce životního prostředí. Podle předběžných informací se v areálu nacházejí toxické látky, údajně i radioaktivní. Výsledky laboratorních rozborů budou známé příští týden. Ryze komerční dálkové vlaky mezi Brnem a Prahou D1 Expressy v prosinci skončí. Vedení Českých drah připustilo, že jsou zatím ekonomické důvody. Jízda po rekonstruované dálnici D1 není tak dramatická, jak se původně počítalo, takže do vlaku přešlo málo lidí. Podle cestujících ale byly D1 Expressy nejen rychlejší než mezinárodní spoje, ale měly i kvalitnější personál. Připouští to i ředitel brněnského centra Českých drah Pavel Karšulín.
D1 Expressy byly postaveny jako vlajková loď mezi Brnem a Prahou, takže opravdu jsme tam dávali ty nejlepší, nejvyškolenější naše síly. Teď je na nás, abychom tento personál rozšířili na EC vlaky, případně dalších, protože těchto vlaků je daleko více. Hodinový takt mezi Brnem a Prahou pořád zůstává, takže ta nabídka spojení je dost velká. Musíme udělat maximum pro to, aby i ta kvalita byla na stejné úrovni.
Lesy České republiky obdržely už 550 výzev k vydání majetku církvím v rámci restitucí. Žadatelé chtějí skoro 80 tisíc hektarů lesů. Před podpisem jsou první tři dohody o vydání zhruba 900 hektarů lesů ve Středočeském a Karlovarském kraji. Podle zákona by církve od státu mohly dostat majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun a finanční náhradu 59 miliard korun během 30 let. Tisíce policistů budou po celý víkend dohlížet na silnicích na bezpečný návrat z prázdnin. Policie připravila řadu akcí po celé zemi s důrazem na hlavní tahy. Podle šéfa dopravní policie Tomáše Lercha bude v pohotovosti také všech 36 rychlých vozidel, autotýmu a další technika.
V rámci opatření, která připravujeme, samozřejmě počítáme s nasazením speciálních vozidel, jak pro skrytý dohled, tak samozřejmě předpokládáme i monitoring v rámci letecké služby.
Sport. Fotbalisté Liberce znají soupeře pro základní skupinu Evropské ligy. Severočeši se utkají se španělským týmem FC Sevilla, portugalským Estorilem a německým Freiburgem. Trenér Severočechů Jaroslav Šilhavý bere konfrontaci s těmito celky za velkou výzvu.
Jsou to silní kvalitní soupeři z kvalitních lig, ať už španělská nebo německá, jedny z nejlepších. A pro mě velkou známou portugalský tým Estoril, nepochybuju o jejich kvalitách, ale samozřejmě ty informace teď začneme schánět a dávat si to dohromady.
Cyklista Zdeněk Štybar triumfoval v 7. etapě Vuelty. Bývalý cyklokrosový šampion v závěrečném spurtu těsně porazil úřadujícího mistra světa Belgičana Filipa Gilbera a připsal si tak svůj první triumf na závodech Grand Tour. Sobotní počasí, polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, na horách i bouřky, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na řadě krátký pohled do tisku, připravil ho Jan Charvát.
Do škol míří silné ročníky a podle odborníků bude i v dalších letech dětí ve školních lavicích přibývat. Píší to Hospodářské noviny. Letos do škol nastoupí 112 tisíc prvňáčků, loni to bylo o 7 tisíc míň. Ve třídě bude i 25 dětí, přitom podle psychologů by jich v jedné třídě mělo být pod 20. Alternativou jsou soukromé školy, ty otevírají i menší třídy, kde se učitel více věnuje jednotlivcům. U rodičů roste i poptávka po alternativních metodách výuky. V Česku stále více přibývá střelných poranění, píší o tom Lidové noviny. Za posledních 10 let ošetřili lékaři v pražské všeobecné fakultní nemocnici na 560 případů, v Motole přes 100 případů a například v České Lípě měli na sále 15 postřelených. Podle odborníků je důvod jednoduchý. V Česku totiž čím dál víc lidí vlastní legálně zbraň, zatímco v roce 1998 bylo v zemi registrováno 500 000 legálně držených zbraní, o 10 let později to bylo už o třetinu víc a loni počet vzrostl dokonce na něco přes 720 tisíc kusů. Podle Lidových novin zvyšují počty zbraní mezi lidmi i pravidelné amnestie neboli dodatečné zlegalizování. Policie amnestie pořádá právě proto, aby dostala zbraně pod kontrolu. Bytová výstavba je na dně, píše ekonomický deník E15. Letošní bytovou výstavbu pravděpodobně čeká nejhorší rok v historii. Ve srovnání s rokem 2008 je současná výstavba na polovině a v Praze dokonce výrazně pod ní, uvádí E15. Prodávají se jen levné byty, jejich prodeji nahrávají nízké ceny a levné hypotéky. Z druhé strany ale úsilí prodejců podkopává nepříznivá ekonomická situace a strach lidí, například z nezaměstnanosti, uvádí deník.
Teď je správný čas na cestování s Rádiem Praha. Minulý týden jsme si v Táboře povídali o místním pokladu. Dnes bude hlavní postavou husitský vojevůdce Jan Žižka. Položíme si otázku, jestli byl skutečně slepý. Pak se stoupíme do chýnovských jeskyní, zjistíme také, jak se žilo v pražském Podskalí. Přesuneme se do Brna, kde před několika lety našli dělníci historické sklepení domu středověkého mincmistra. A vše zakončíme procházkou po naučné studánkové stezce. Hezký poslech u cestování. Minule jsme si v táboře povídali o místním pokladu. Dnes bude hlavní postavou husitský vojevůdce Jan Žižka. V husitském muzeu najdete mnoho jeho podob. Bývá znázorňovaný jako hrubián, ale i jako renesanční rytíř. V nové expozici, která byla otevřená v roce 2010, najdete původní meč i zbytky husitské píštěly. Jak uslyšíte v repríze, do muzea vcházíte impozantním gotickým sálem radnice. Vévodí mu Žižka na koni. Pak je návštěvník vtažen do atmosféry končícího středověku filmem, který přibližuje situaci před vypuknutím husitských bouří. Mimochodem získal ocenění jako nejlepší muzejní film.
Se Zimově Ústí na jihu Čech?
Tam dříve pobýval a kázal sám Jan Hus.
Právě tam se husité rozhodli vybudovat předobraz nového spravedlivého světa, kde si lidé budou rovní a kde zmizí bezpráví.
Tak založili husitské hradiště nahoře Tábor. Ale proč ne husitské Ústí?
To bylo příliš spjato se všemi dřívějšími zly a hříchy, proto muselo být opuštěno, spáleno.
Konec starého světa v plamenech. Tady bychom i my mohli skončit.
Mohli, jenomže on to byl vlastně začátek.
A začátek je to i pro návštěvníky. V 10 sálech muzea se odehrává příběh husitství. V expozici zůstaly jen některé významné původní exponáty, například obrovský unikátní model jedné z bitev. Mění se i příběh husitství, uvedla Klára Smolíková.
Mění se nejen důrazy a interpretace, ale mění se i ta jednoznačnost. Autoři nové expozice, především doktor Vybíral, historik husitského muzea, přišel až s tím relativismem. Nevíme. Může to být tak nebo tak, nevíme. Trošku nám to dělá problémy s dětskými návštěvníky, protože dítě potřebuje vědět, jak to bylo. Ale nebojte, my máme dole elektrickou místnost, kde se převlíkneme za husity, složíme si pucle ve tvaru husitské pavézy, postavíme si vozovou hradbu a víme.
Děti se s klíčovými pojmy husitství seznámí i prostřednictvím komiksových panelů. V tajných zásuvkách tu na ně čekají úkoly a v kukátkách vtipné výjevy. Mohou si vyzkoušet, jak se sedí na královském trůně nebo obléct kroužkovou košili, která váží 12 kg. Původní expozice husitů byla komentovaná, průvodce šel s návštěvníky z místnosti do místnosti. Teď je zcela záměrně nekomentovaná a získala ocenění Gloria Musealis 2011 v kategorii Muzejní výstava roku.
Nemáme mnoho artefaktů, my prostě nemáme sbírkové předměty, se nic nezachovalo, to nám často říkají, kde máte ty originály, oni prostě neexistují, tam je jeden zbytek píštěly, jeden meč, prostě to tak je, to husitství musíte vyprávět jiným způsobem. Nicméně je tam hodně pracováno se zvukem, s pocity, hned tady je takový ovál, kam vám doporučuji zajít a poslechnout si slova reformních kazatelů, jak to asi na ty lidi v době před internetem, televizí, novinami působilo, když navštívili ten chrám Boží a tam slyšeli toho reformního kazatele.
Dá se říct, že husité zcela změnili středověký způsob boje. Brnění tehdejšího rytíře vážilo 50 či 60 kg. Navíc si všichni jistě vybavíme obrázky z učebnic dějepisu, jak vysazovali rytíře na koně speciálním jeřábem.
To bylo něco, jako on byl jako obrněný tank i s tím koněm. Husité pravidla hry, že proti sobě jedou rytíři na koní, změnili. Tím, že sami neměli tolik koní, neměli takové vybavení, využívali právě těch vozových hradeb. Ty vozy jim umožnily být ve stejné výšce jako ten rytíř, ale když k tomu přidali, a to je to nejpodstatnější na husitském válečí, střelné zbraně, ať už jsou to děla typu houfnic nebo tarasnic, anebo píšťaly, celý svět zná slovo pistole, což je z českého píšťala, nebo hákovnic, tak tehdy vlastně ten rytíř, který do té doby byl naprosto nezranitelný, najednou se stává jenom takovou hromadou železa, která vlastně spadne z toho koně a nemůže bojovat dál, ani se nepostaví. Zvlášť když ne na vypuštěném rybníku, jako v bitvě u Sudoměře třeba.
Jak vůbec ty vozy vypadaly?
Takhle, nezachovaly se, ale je třeba si uvědomit, že to byly běžné formanské vozy, na nich nebylo nic speciálního. To byly opravdu vozy, které se používaly k transportu prasat, sena, obilí, čehokoliv. Oni se jenom využívali v rámci té bitvy, takže se na nějakém vhodném místě postavili. Víme z kronik, že řetězy se svazovaly dohromady kolo na kolo. Jsou to repliky. Ono většina i zbraní, co tady máme, jsou repliky. A jsou to repliky z 19. století, kdy v táboře objevovali to husitství, pořádali ty Žižkovy tahy a vyráběli si repliky zbraní, ale na druhou stranu na okovaném cepu či remdihu, co na tom vymyslíte, že jo? Takže nám to nevadí.
Jak to pištělo? Jak to fungovalo?
Tak. Na videu teď běží samostříl, ale podstatné je právě používání střelní zbraní černého střelného prachu. Tady za námi je úplně ta nejprimitivnější zbraň, a to je husická píšťala, dřevěná násada, železná hlaveň, do které se nacpal střelný prach, koule obalená koudelí, střelný prach se zapálil, vystřelilo to, udělalo to ránu, asi se s tím nedalo moc mířit, udělalo to strašný zmatek. My jsme si tady chtěli ten střelný černý prach vystavit a oni nám pak řekli, že jste se zbláznili, to vám tady bouchne. Tak ho tady máme jenom na prvočinitele, to znamená ledek, síra, dřevěné uhlí. Ty hákovnice píštěly se zapalovaly doutnákem, ty tarasnice nebo houfnice už potom rozžáveným želízkem.
Na videu se právě střelci podařilo z repliky úspěšně vystřelit. Velký prostor muzea je pak věnován samotnému Žižkovi. Je zde i obří torzo z jeho pomníku.
Tohle je Myslbekova socha z roku 1877, která stála na náměstí. Ten podstavec tam stále stojí, sochané. Šetřivý Hoček v závěru řekl, že ušetří a nechali to odlít tu bronzovou sochu v nejlevnější možné nějaké dílně a ona po ruce se zhroutila. Myslím, že z toho měl takové trauma, že když dělal svatého Václava, tak nespal a od té sochy se nehnul, dokud nebyla ulita. Za vámi je jedna ze zajímavých teorií, jaké oko měl zakryté, to je nejčastější otázka. Za prvé, my nevíme. Za druhé, zřejmě něco s okem měl, protože se jmenuje Žižka. A Žižka nebo Šiška je přízvisko pro někoho, kdo má něco s očima. Ale mohlo to být třeba šilhání, to my nevíme. Často je zobrazován takto, s páskou přes odvěry oči. A my vždycky si pamatujete, jako děti jsme řešili, když teda neviděl, jak vedl tu bitvu. Že? Ale jedna z interpretací je, že byl zaslepený. Zaslepený tou vírou, že to vlastně možná vůbec nemá nic společného, které oko má tady zakryté. Myslbek dává přednost vždycky uměleckému působení než nějaké věrohodnosti.
Žižka byl velitelem hradní stráže už v době, kdy Jan Hus kázal v betlémské kapli. Žižka, který tam docházel, měl v té době dva domy, vdanou dceru. Spekuluje se proto, proč se do bojů vůbec pouštěl.
Kromě toho, že si zřejmě chtěl něco dokázat, tak ten důvod je opravdu takovýhle, je duchovní. A pořád se bádá, jestli opravdu to je ten Žižka, o kterém máme nějaká data, protože by mu bylo opravdu v době husických válek 60. To byl zuřivý kmen. Jak vypadal, samozřejmě nevíme, ale protože jsme husické muzeum, sbíráme všechno možné zobrazení, takže ho máme tady jako úplného hrubiána, darebáka, jako renesančního rytíře i téměř jako Jana Křtitele.
Muzeum vlastní také originál dvířek rozštípaného kališnického oltáře. Husické muzeum samozřejmě prodává i suvenýry. A víte, který je nejoblíbenější? Napadaly mě malé palcáty, cepy, figurky Žižky, ale samá voda.
Nejúspěšnější suvenýr je páska přes oko. Mysleli jsme, že pro děti. Nejvíc jich prodá dospělí.
Skončila své vyprávění Jana Smolíková. Jestli něco připomíná pohádkovou bránu do pekla, pak je to strmý sestup do Chýnovské jeskyně na Táborsku. Ta byla objevena už před 150 lety během prací ve Vápencovém lomu. Záhy se stala vůbec první jeskyní v tehdejší rakousko-uherské monarchii, kterou mohli navštívit turisté běžní smrtelníci. Do jeskyně se vydal Jan Kopřiva.
Takže právě otvíráme bránu do Chýnovské jeskyně. Společně s vedoucím této jeskyně Karlem Drbalem sestupujeme po vlhkých kamenných schodech. Naším cílem je takzvaná kaple svatého Vojtěcha, kde na návštěvníky čeká překvapení.
A my sem přivádíme návštěvníky do úplné tmy.
Tak teď se ta tma rozptýlila, začalo se rozsvěcet.
Tu hudbu malinko stlumíme, abychom se slyšeli.
Před námi se teď v plné kráse objevil prostor, který svým tvarem skutečně připomíná kapli.
Je nádherná, je to nejkrásnější část naší jeskyně. Stojí tady křížek, který jsem byl umístěn na památku objevení jeskyně.
To už něco pamatuje podle toho, jak vypadá.
No, původně to byl dřevěný křížek, který sem umístili páni profesoři Frič a Krejčí na památku objevení Chýnovské jeskyně. Ten dřevěný se tady rozpad v těch podmínkách a kolem roku 1880 vykovali kováři v švancberském kamenolomu tenhle ten křížek a ten tady stojí vlastně od té doby dosud.
Za tím křížem vidíme podpis Jana Strnada, který jeskyni objevil 14. června roku 1863. A když stojíme tady v té kapli, tak ona je skutečně pozoruhodná i geologicky.
Já jsem vám slíbil, že vám ukážu ten zvláštní minerál, Když se zahledíme na ty dva podpisy nad tím křížem, tak tam je taková fialová šmouha, jako kdyby tam někdo čmáral ingoustovou tuškou. Jsou to drobonké krystaly takového fialového minerálu, který se jmenuje hexagonit. No a zjistilo se, že vlastně tady u nás je to druhý výskyt tohoto minerálu na světě. Ten první výskyt je kdesi v Himalájích. Když se podíváme na strop, tak tam uvidíme nádherné ty stropní hrnce. Pod tím je černá vrstva amfibolitu a dole ve spodu jsou takové oranžové vápence, které vypadají jako lískové těsto. Víme, že ty vápence vznikaly v oceánech. Vybuchly podmorské sopky nebo povrchové sopky, dneska nevíme. To je ta černá vrstva těch amfibolitů. A v oceánu zanikl veškerý ten původní život. Ale vrátil se sem potom po nějaké době, ale už vypadal úplně jinak. Pokud se na to takhle člověk podívá, tak si v tím může nádherně číst.
Říká Karel Drbal. Já doplním, že jeskyně zároveň největším známým zimovištěm netopíra řásnatého. Tuto přírodní perlu, od jejíhož objevení letos uplynulo 150 let, navštíví ročně 40 000 lidí.
Na dnešní mapě Prahy byste marně hledali čtvrť zvanou Podskalí. Nacházela se na pravém břehu Vltavy mezi železničním a Jiráskovým mostem a dnes její existenci připomínají už jen názvy ulic – Plavecká, Dřevná nebo na Poříčním právu. Právě tyto názvy prozrazují, že Podskalí byla čtvrť vorařů a dřevařů. Vzpomínky těch posledních se dochovaly v rozhlasovém archivu. Více Jan Herget.
I ve spánku obraz její se mi zjevuje, Podskalák svou Vltavěnku nade vše miluje.
Jak je zřejmé z těchto veršů, hlavní obživou Podskaláků byla Vltava. A to nejen díky plavení dřeva, jak vzpomínal Alois Kessler.
Podskalí byla práce pro každého, kdo chtěl dělat. V letní době Podskaláci živili se dobýváním z řeky Vltavy písku. Tento písek dobýval se ručními nabíráky. Vytáhl se z vody nabírákem na takzvanou kocápku a v náplavce se vykládal a prodával.
Další činností Podskaláků bylo rybaření. Prvního uloveného lososa každý rok tradičně předávali pražskému primátorovi. V zimě byla hlavní obživou ledařina. Na vysekávání ledových kvádrů vzpomínal v 60. letech v rozhlase Jaroslav Čokrt.
První, co se začalo dělat, se dělali můstky. Potom se tahal led na náplavku. Mezi vozama byl se sekerou, který to štípal na menší kousky, a ten kočí každý měl svýho závozníka, který měl takový krátký háček s násadou a ten mu stavěl ke kolu ty kusy, přišli házeči a házeli to na vůz.
Led ze zamrzlé Vltavy se rozvážel hlavně do pivovarů. Nejvíc živo bylo v Podskalí na jaře a v létě, kdy sem připlouvaly vory. Přivážely fošny, palivové i stavební dříví, pražce, ale i stavební kámen, žulu nebo třeba dlažební kostky. Část nákladu pokračovala dál po proudu, kde byl obávaný helmovský jez. Ten byl podle Josefa Teuferta velmi nebezpečný.
Taky se tam stal takový případ, že nějaký kalenda zcela se utopil. Vjel na tu kobylu, co byla ta propust toho jezu, ten přední vor se mu rozčísnul a on propad, spadnul do vody pod to dříví, který potom sjelo ten kus do toho jezu.
Říkalo se, že Podskaláci jsou rváči, ale podle Josefa Teuferta to nebyla pravda.
Jo, prosím, kdo přišel do Podskalí jednou, ten tam chodil pořád. Až tady byli takový bodrý lidi, starý, i ty mladí, jsem se nemusel do Podskalí žádný bát.
Čtvrť vorařů a dřevařů zmizela koncem 19. století, kdy se stavěla pražská nábřeží. Dnes už ji připomíná jen Muzeum voroplavby na Výtoni.
Z Prahy se teď přesuneme do Brna. Před několika lety našli dělníci při výkopech v centru Brna historické sklepení domu středověkého mincmistra. Dnes je z něj podzemní turistická atrakce. Jak zjistil Vladan Dokoupil, nabízí výstavu mincí, model středověkého Brna, dokumenty a dokonce originální střelivo z husitských dob.
To jsou stříbrné mince, které teda já osobně sebou nosím. Většinou mám buď to první republiku nebo Rakousko-Uhersko. To jsou vlastně období, kdy se používaly ještě stříbrné mince.
A tenhle zvuk vydávají, když se s nimi dělá co?
Když buď to o sebe cinkají, anebo stačí prstem, občas.
Tak to mě uvítal Mark Naď, který v Mincmistrovském sklepě v Brně pracuje. Podzemní atrakce se dá rozdělit na dvě části. První je dlouhá přístupová chodba k samotnému sklepení. Návštěvníci projdou několika výstavními sály. Druhá část je finále. Sestup po schodech do historického sklepení.
A to je oblíbený. Ano, je tady vlhkost a nižší teplota celoročně. Momentálně procházíme tunelem z roku 2001. Z roku 2001 jsme vešli do 13. století. Je to vlastně základové zdivo toho mincmistrovského domu, jak se někdy nazýval.
Říká mi Mark Naď, ze stěn tady dýchá středověk. I z exponátů, třeba torza historické kaple, historického lisu na mince a kamenné husitské koule, prý originálu. Dá se tady potkat i středověký mincmistr Bruno, který předvádí, jak ve 13. století razil mince. Já to štěstí nemám. Středověkého řemeslníka Bruna však potkávám nedaleko, v podloubí brněnské staré radnice.
Tak a mince je hotová.
Tady vidíte.
Každé mohu se podívat.
To je brněnský groš. Tady ve staré radnici pod krokodýlem nás najdete v pátek vždycky od 11 hodin, zhruba do té 5. hodiny. A to je pátek, sobota. V nedělu, pondělí a čtvrtek jsme v mistrovském sklepě. Tam ale razíme jiným způsobem, tam razíme na lisu a razíme tam pamětní medaile brněnského podzemí. A tady teda ten brněnský groš.
Mincmistrovský sklep je přístupný z Panenské ulice hned vedle Nové radnice. Brno nabízí i řadu dalších podzemních atrakcí, především jednu z největších kostnic v Evropě.
Město Rokycany spravuje více než 3600 hektarů lesa. Mezi ně patří i Polesí Žďár, kde obec vybudovala naučnou studánkovou stezku. Na ní se vydala redaktorka Martina Klímová spolu s Vladimírem Šmolíkem.
Teď se nacházíme přímo ve Žďáru a tady bylo v minulosti asi 18 studánek.
Popisuje bohatství žďárských lesů starosta Rokycan Vladimír Šmolík a podrobněji rozebírá studánku v zádolí, kde právě stojíme.
Studánka je zastřešená jako všechny ostatní a u každé studánky je posezení. Tam člověk, když přijde, tak si může odpočinout, může posvačit. Každá studánka je kouzelná něčím jiným, každá je úplně ojedinělá. Z každé studánky se nechá napít. U každé studánky je vždycky kalíšek s vodou, ale turisti, kteří chodí po studánkách, tak mají své hrničky.
O pravidelnou údržbu studánek v okolí vrchu Žďár se stará Hajný Roman Ovsík. Jak často ty studánky procházíte a jakým způsobem je udržujete?
Tak procházíme to zhruba asi dvakrát do roka, většinou po zimě a potom na podzim. Jedná se o uklízení spadlých větví, drobné opravy a podobné věci.
Jakým způsobem se turisté a cyklisté chovají k těm studánkám?
Celkem se chovají ohleduplně, protože studánky jsou většinou ze dřeva a z kamení, takže to zatím lidé neničí a nejsou ze železa, takže to lidé nekradou do šrotu. Takže s návštěvníkama jsem celkem spokojen.
Součástí naučné stezky je také lesní arboretum. Co je tady nejvzácnější? To nám teď popíše jednatel společnosti Lesy města Rokycan Václav Blecha.
Toto arboretum založil náš dlouholetý lesník Kamal Matoušek. Učinil tak na místě bývalé školky v letech 74 až 1978, kde vysadil zhruba 25 dřevin, které se běžně vyskytují v našich lesích. A v následujících letech přibyly další až na současný počet 30 druhů.
Ty jednotlivé stromy tady máte i vyznačené na mapce a mají u sebe i cedulky. Co tedy tady roste za zajímavé druhy?
Většinou jsou to dřeviny, které se běžně vyskytují v našich lesích, aby například děti ze škol, ze školek věděli, jaké dřeviny v lese rostou. Takže například tyhle obrovská, různé druhy smrku a borovic, z listnatých dřevin je to lípa, jeřáb, buk, dub.
Vy jste tady pro návštěvníky udělali i sezení, to znamená, že si tu mohou dát svačinu odpočinout si ve stínu stromu.
Ano, máme tady zřízeny i odpočinkové místo, jako je lavička, přístřešek, takže není problém si zde dát svačinu odpočinout si.
A pokud se do Žďárského Polesí vypravíte, orientační tabule s mapou a zakreslenými studánkami najdete na všech hlavních přístupových cestách anebo na stránkách okresního města.
Dnešní cestování je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.